202. 202! 202!
Dobroveče, tačno je 6 ili 18 časova i dobrodošli u još jedno izdanje emisije koje se bavi ljudima i sveta oko nas koje možda ne primećujemo, a trebalo bi da ih primetimo. U ovih sat vremena predstavljamo vam ljude koji su naše gore lista, ostvaruju velika priznanja i uspehe širom sveta i kod nas, ili su jednostavno svetao primjer za neke druge mlade ljude koji nam tek dolaze. Danas ćemo upoznati Mileniju Stamenković, režisirku čija predstava Draga Jelena čini već treću godinu deo repertoara Beogradskog dramskog pozorišta. Ali ona se ne bavi samo pozorištem, ona je pre nekoliko godina osvojila i drugo mesto na 13. radio festivalu za Ars Akustika delo Eko Requiem, i to u Iranu, a 2013. godine osvojila je priznanje Radio Beograda, baš ove naše kuće, Vitomir Bogić za najuspešnijeg radio stvaravca. Sa vama do 19 časova Draško Šarić, Petar Sekulić i Miloš Georgijević, a opcije za kontakt sa nama su 064-020-220, to je naš SMS servis. Program 202@gmail.com je naš e-mail, a tu smo i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Twitteru, na Facebooku Radio Beograd 202, a na Twitteru @Beograd202. I hvala vam što je 202 vaš izbor, ovo je Balkon 202.
Living not for reality, just my imagination.
slušate Balkon 200 dvojke, a ovog trenutka na naš balkon izlazi Milenija Stamenković. Ja molim jedan aplauz. Ćao, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Poželeo bi ti dobrodošlicu na Radio Beograd, ali Radio Beograd tebi nije strana kuća, ti si ovde u stvari na neki način i domaća.
Tako je.
Da, dobila si i nagradu za mladog, najuspešnijeg radiostvaraca Vitomir Bogić, ali dugo sarađuješ i sa dramskim programom Radio Beograd.
Tako je, ali to u stvari počinjem još ranije od toga, od moje nepune 10. godine kada sam... počela da dolazim na časove glume ovde u našoj dramskoj grupi Radio Beograda. Tada se prvi upoznala i sa ustanovom i sa ljudima koji rade u njoj i u stvari prvo iskustvo vezano za bilo koju vrstu umetnosti je bilo glumačko pred mikrofonom u radio studiju.
Da, rekli smo da si ti rediteljka, ajde da te tako, tako definišemo, ali to nije, ti se baviš u stvari režijom i na radiju i u pozorištu. Negde u ovom uvodu sam rekao i šta te negde kvalifikuje za ovu našu emisiju, no šta ti je možda bliže srcu, gde se bolje snalaziš?
Radio, definitivno.
Radio.
Definitivno, da. Negde, možda nisam ni bila svesna toliko kad sam opisivala fakultet, ali nekako... radio je bio mnogo, mnogo veći razlog nego pozorište. Pozorište je usput postalo jako zanimljivo kada upoznate kako to se funkcioniše iza zavese, pozadini, kada niste u publici, nego možete da vidite mehanizam kako se sve to odvija. Ali radio je ona neka prva ljubav i definitivno osjećaj u radio studiju je mnogo mi više prija, mnogo se sigurnije osjećam i nekako tu nemam nedoumice kao što umem da imam kada je rad u pozorištu u pitanju.
Da, rekao sam da ćemo na početku pričati, kada smo se dogovarali da ćemo pričati o tvojim početcima i kako se zainteresovala za radio, znači to je dramska sekcija,
da,
te je generalno zainteresovala i za radio, a pretpostavljam i za glumu kao glumu, to je za pozorište, tačnije za taj vid umetnosti i taj vid izražavanja.
Pa tako je, pa ja sam u stvari jako dugo bila ubeđena da ću se baviti glumom i maltene do nekih godinu dana pre nego što sam pokušala da upišem fakultet nakon srednje škole, sam bila ubeđena da će to biti gluma i gluma i gluma i spremala se i 7 godina u dramskoj grupi, godinu dana u Dadovu, već je to sve bilo negde zamišljeno kako to treba da se desi. Međutim, mislim da možda posle tih 8 godina bavljenjem glumom već imali smo lepo iskustvo i ispred TV-a i na radiju i filmovi, serije, mislim, ne znam, stvarno i u pozorištu smo igrali naše predstave koje smo radili, tako da možda u jednom momentu došlo do zasićenja u tim nekim godinama i režija mi je postala neki veći izazov. Bilo mi je uzbudljivije da se nađem sa te druge strane mikrofona.
Da, ti možda diriguješ.
Da, ja možda, da, dirigujem.
Ali to iskustvo glumačko, verujem da ti je mnogo pomoglo i ne znam, nisam siguran koliko reditelja danas ima to iskustvo sa druge strane. Ili kamere, ili bine.
Da, pa dobro, nema mnogo, ali mislim da dobra stvar jeste što se na Fakultetu dramskih umetnosti samo se trude da i studenti režije osete donekle kako je to biti u koži glumca i mi smo imali određene, barem naša klasa kod profesorke Ivane Vujić, mi smo imali dosta vežbi koje su bile koncipirane na tome da mi glumimo. Mi smo ih i režirali, ali, na primjer, ja bih režirala vežbu u kojoj glume moje kolege sa klase. Dakle, svako je imao neku priliku da oseti kako je to biti na sceni, da vas ljudi gledaju, da se borite sa tim strahom, da ne budete dosadni koji postoji dosta kod glumaca, a da opet i to ne bude preterano, već da zaista ostanete verni i liku koju tumačite i svemu što zaista treba da se prenese publici.
Da. Milenija Stamenković, naša gošća, se kaže režisarka ili rediteljka?
Ne znam, to je večito pitanje. No. Mislim, meni se više sviđa rediteljka.
Rediteljka. Ali... ajde da tako da definišemo do kraja ove emisije. I naravno, Milenija je nagrađivana i za radio drame. To ćemo slušati nekim kasnijim segmentima. A sad slušamo muziku pa se vraćamo priči.
Yeah. Oh, yes, I'm the great free. Balkon 202.
A na balkonu Milenija Stamenković, ne znam da li se čulo ovo strašno u programu, možda i nije, možda i jeste, ali da, evo, nas dvoje komuniciramo i dok ide muzika. Pomenuli smo predstavu Draga Jelena koja je juče imala treću premijeru, tačnije juče počela ponovo nova sezona.
Tako je, treća sezona.
Treća sezona i u Beogradskom dramskom pozorištu i to je svojevrsni uspjeh za jednu mladu rediteljku, pogotovo što je to tvoja studentska predstava.
Pa tako je, iskreno, mislim, kad pogledate ovako objektivno što je do treća sezona, nije to mnogo, predstave se igraju ko zna koliko, ali to je onako, mislim, meni srcu draga predstava, pogotovo što je diplomska i ona je nekako, ako ceo fakultet uzem kao proces odrastanja, onda je to definitivno bila kulminacija tog procesa i bila je najteža stvar koju sam ikad morala da izrežiram, jer nekako i kad radite, borite se i sa samim sobom, ne samo sa tim komadom. Tako da, moram da kažem, da, stvarno sam, osjećam se ponosno što je doživjela treću sezonu, nadam se da će se nastaviti i dalje, pošto, eto, da se pohvalim, svaka je puna, tako da...
Da je juče bila puna sala i morala čak da se promeni sala u veću da se pređe.
To je inače kamerna predstava, rađena je na novoj sceni koja je manja i prosto toliko je karata prodato da su je premestili na veliku scenu.
Svaka čast. Zaslužila si možda još jedan aplauz, ako je spreman aplauz s druge strane. A kolege odmaraju ruke, dobro, dobitiš aplauz malo kasnije. No, hteo sam da ti pitam, da li je teže pripremati prvi put kada si pripremala tu predstavu ili sada spremati se za treću sezonu, kada već, da li su se glumci mijenjali, da li je ista ekipa? Kako izgleda uopšte spremati treću sezonu?
Pa, znaš kako, nema, mislim, nema spremanja obnove, uglavnom oni rade sami, nema potrebe neke da se tu ja mešam, ono što smo uradili je ostalo. Eventualno, ako dođem pa pogledam neko igranje, mogu da dam smernicu u smislu neke preciznosti, ali to je već gotova stvar i nema potrebe sad da se to nešto dodatno menja. Ekipa je ista, ostala, i eto samo, mislim, i njih već da pohvalim kad sam tu imala. Sam sreću da radim sa njima, kao što sam pomenula, to je bio težak proces i radili smo iz dva dela. Prvo smo počeli na proleće, a onda smo to prebacili za jesen i oni su sve vreme bili tu, vredni, trudili se i ta predstava je njihova isto koliko je i moja. Tako da, eto, moram i njih da pohvalim.
Da, a autorka ove predstave, tačnije žena koja je napisala ove komedije i dalje živa, ona živi u Rusiji, zove se...
Ljudmila Razumovska.
Da, jel ona zna da ste vi radili?
Pa, trebalo bi da zna, pošto su autorska prava uzimana preko agencije koja s njom komunicira, ali nismo imali nikakav direktan kontakt, iako smo se trudili da dođemo do nje, želeli smo i da je pozovemo da dođe, da pogleda. Pošto to je predstava koja je napisana 80. godina i koja je u tom momentu zabranjena da se prikazuje u Rusiji, jer je navodno prikazivala lažnu degradaciju morala kod ruske omladine. Međutim, tekst je toliko jak i svevremen da je prosto ona isplivala na površinu. Već sledeće godine se u drugim državama počela da se spremaju predstave i onda je naravno u jednom momentu i u Rusiji se prikazivala, ima dosta i ekranizacija, vrlo je popularna. I...
Jel si gledala možda neko drugo izvođenje?
Uživo ne, našla sam neke snimke iz stranih država, na YouTube-u sam uspela da nađem i...
I koliko je to slično drugačije?
Pa ima jako, jako puno različitosti u nekima, a neke su, kako da kažem, naišla sam i na neke, recimo, priredbe koje su rađene sa tom dramom i one su poprilično onako, mislim, školske, da kažem, najprepoznatljivije u smislu da je realizam u pitanju psihološki, koliko god oni mogu to da dostignu na tom nivou i da je jednostavno onako baš po drami, da nema nikakvih promjena, da nema. A nailazila sam i na neke koje su u potpunosti promenjene i koje su apstraktno rađene, ide negde možda čak, da kažem, ja možda lično nisam prepoznala dramu, ali opet i drugi je jezik i uvek postoji ta neka barijera koja mora da se prevaziđe kada se reč koristi kao primarno sredstvo izražavanja.
Da. A šta kažu druge kolege reditelji? Da li si, naravno da si uspela u tome što si želela da postigneš, ne bi treću sezonu, već ne bi se već treću sezonu igrala predstava, ali kakvi su njihove reakcije?
Za sad su svi komentari bili pozitivni, zaista. Ako i postojala neka negativna kritika, to je bilo možda sitnica neka koja... I više su razgovori tekli na temu tog kraja. Da li je taj kraj da li bi trebalo da bude drugačiji ili ne bi trebalo da bude drugačiji, uglavnom su zaključci da je takav kakav je ispravan, ali da je kao poruka sam po sebi možda poražavajući, da bi voljeli da postoji možda malo više nade nego što to deluje u predstavi.
A koliko reditelj ima slobodu da promeni kraj?
Pa ima slobodu da promeni kraj, prosto postoji ta neka frikcija između dramaturga i reditelja ili ti autora dela i reditelja ako nije ista osoba u pitanju, gde bi možda autor imao problem s tim da se kraj promeni u zavisnosti od toga šta je on želeo da prenese. Međutim, reditelj sam po sebi kada krene da radi neko delo podrazumeva da je nešto prepoznao njemu drago, nešto što on smatra da je tu tačno i ispravno, i on ne izlazi možda mnogo od to, on nema pravo da izađe iz tog dela, ali mora da koristi u okviru onoga što mu je delo dato, pa u tome sme, mislim da je potpuno legitimno promeniti kraj. Taj kraj koji smo mi izmenili, to je ja, jel te, izmenila, on postoji u toj drami, samo nije eksplicitno izabran od strane autora, ali postoji kao mogućnost i onda je to samo ta jedna nit koju smo mi izabrali da izvedemo do kraja.
Da sad izvučemo paralelu sa radijom. Radiš i za radio, da. I takođe, da kažemo, režiraš radio drame za dramski program Radio Beograda. Koliko je to slično, koliko različito? Rekla si da ti je draže da radiš, možda bliže srcu da radiš, da, za radio, to je negde i prva ljubav koja zaborava nema.
Nema, da.
Pa koliko je slično, koliko različito? I koliko daje možda radio više slobode?
Pa, ne znam, meni iskreno mi se čini kao da radio daje više slobode, zato što ne znam,
prepušten si možda samo jednom,
da,
čulu, a ostala,
da,
su otvorena.
Nekako, imaš tu neku, tu je neki prostor igre koji nije ograničen drugim stvarima, prosto, mada naravno da postoje neki slični set pravila koji važi i u pozorištu, dakle morate vrlo jasno, mora vrlo jasno da se odredi prostor po znacima navoda u kojem se nešto dešava, kao i vreme po znacima navoda u kojem se nešto dešava, ne može da bude tek tako, čak i apstraktne stvari moraju da imaju neki okvir u kojem se radnja drame odigrava, ali mislim, ja radio više volim zato što tu mogu da se igram zvukom. Postoji mogućnost efekata koja je teža za izvesti u pozorištu, nije nemoguće naravno, ali nekako sve što je
mnogo veće koordinacije i mnogo,
da, ali sve što je nekako tehničko i mehaničko u pozorištu, što se postiže bilo kakvom vrstom sprave ili mašine u pozorištu, nema toliko jako pokriće, zato što je pozorište ipak nešto što je istinski počiva samo na čoveku koji je na sceni, i onda sve što je nekako dodato
da, što
ruši,
bi mladi rekli,
da,
fake,
da, sve što je tako fake ruši tu neku iluziju koja je potrebna da bi to opstalo. Pritom ne mora da znači, postoje neki umetnici kao Robert Wilson, na primjer, koji je svoju umetnost i koncipirao ne samo na ljudima, već i na gomili skalamerija, i prosto postoji opera u kojoj u jednom momentu kapi voden u neki bazenčić, i to je nešto što je, mislim, za to je potrebna ogromna tehnička pripremljenost, ali on se bavi nekom drugom vrstom pozorišne umetnosti.
Milenija Stamenković je rediteljka, gošće Beograda 202, emisije Balkon 202-064-0202-200, to je naš SMS servis otvoren za vaše poruke koji su po ceni običnog SMS-a, dakle ako imate besplatne poruke, besplatne su za vas. Program 202@gmail.com je naš e-mail, tu smo i na društvenim mrežama i na Facebooku i na Twitteru, pa pišite nam, ima toliko opcija i toliko lepih tema o kojima pričamo ove večeri. Ovog popodneva večeri, već je večer. We'll be right back.
street there's a light in his place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stand.
Vesta dvojka oseti čoveka. Balkon 202.
A na balkonu Milenija Stamenković, rediteljka, i rekli smo već na početku šta si sve osvajala vezano i za radio drame, a kad smo kod radio drame mogli bi i nju da poslušamo, no evo da napravimo neki uvod, ona se zove Eko Rekvijem. Jede, možda ti bolje da nam izdefinišeš, to je da nam ispričaš celu priču kako je ona nastala i šta ti inspirisalo za nju i cela ta priča koja je posle sledi, nagrada.
Pa Eko Rekvijem je nastalo kao studentski rad, u stvari u trećoj godini, završi studentski rad treće godine.
Ti si još kao student napravila najbolje stvari i sada negde...
I sad negde čekam što dalje. Talasu,
da. Šalim
Nije,
se.
Pa u trećoj godini, dakle, prosto trebalo da napravimo nešto za kraj godine, a meni je uvek zanimala ta oblast, to se zove ars akustika ili umetnost zvuka, koja se razlikuje od neke klasične, da tako nazovem, radiodrame, igrane radiodrame, u kojoj se sve bazira na dijalogu lica, jel te? Koja se u stvari bavi pričanjem priče zvukom. I ideja u stvari je nastala, ja mislim, u razgovoru sa roditeljima, iskreno, nešto smo ovako razgovarali, ja sam razmišljala nagla šta bih mogla i neko smo došli na tu temu vode, mora, zagađenja i eto, desilo se prosto da, da je rekla, ja mislim da je moja majka je rekla, pa eto, možeš nešto da radiš tako kao vezano za sredinu, za ekologiju, nešto tako da bude. I
automatski si dobila i prostor i vreme.
Automatski, da, a onda je tu negde došla ideja, mislim da su tu odgovor na najviše Coca-Coline reklame, pošto je ovo sve malo zamišljeno kao parodija tih Coca-Coline reklama, ako se sećate onih sa medvedima, ono kada medvedi piju Coca-Colu na Severnom polu.
Da ne reklamiramo mnogo brendove.
Da, pa ne reklamiram brend, nego samo kažem, to me negde podsjetilo na to šta bi moglo da bude, tako da je priča u stvari jedan put limenke od prodavnice do nekog, recimo, Severnog pola.
Da, i za to si dobila nagradu u Iranu.
Tako je. To je
drugo mesto.
Drugo mesto, da. To je njihov, čini mi se, 13. bio festival po redu, međunarodni, i to je bilo jedno brzo zanimljivo iskustvo, pošto me je Radio Beograd čak i poslao tamo da budem
u festivalu. To nije rađeno konkretno za tu namenu? Nego...
Ne. To je samo bio rad koji je poslat na Nedu Depolo, na ovaj naš konkurs ovde u radiju. Nije tu dobio nikakvu nagradu, ali je...
kao jedan od najboljih, pretpostavljam.
Pa da, oni obično emituju onda one nagrađivana dela, emituju na radiju, međutim, iz nekog razloga im se ovo isvidelo, pogotovo što to nije popularan žanar ovde za stvaraoce, i onda su i njega odlučili da emituju i svideo im se kao projekat i odlučili su da njega pošalju u Iran.
Evo da poslušamo Eko Rekvijem, za koje je Milenija dobila drugo mesto u Iranu na takmičenju koje se zove Ars Akustika, ali tako?
Ne, to je festival radiodrame u Iranu, da, Teheran.
Ok, slušamo Eko Rekvijem. Evo, bio je to put jedne limenke od prodavnice do mesta gde ona završi najčešće, je li tako?
Tako.
Ove zvukove koji su upotrebljeni u ovoj radiodrami si snimala sama, pronalazila?
Snimali smo samo ove zvukove koje limenka pravi, znači ta udaranja i slično. Sve ostalo se nalazi u tim databazama na internetu ili u nečijim zvučnim bazama.
Nekom. I koliko je trebalo sa ovo sklopi?
Pa ja mislim da sam se sa dizajnerom sastala 4 puta po nekoliko sati i to je u principu bilo to, s tim što naravno svaki put kad se vratite kući pa oslušate pa nešto malo i promenite, tako da ima i tu nekih, ali eto recimo 4 puta po 3-4 sata.
Da, stižu i pohvale ovde putem SMS-a, on je 064-020-2200, pišite i dalje, tu smo i e-mail opcija program202@gmail.com i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Twitteru možete naći Radio Beograd 202 i pisati nam, slušamo muziku, a onda se vraćamo da nekako završimo, da zaokružimo ovu priču sa našom današnjom gošćom, a to je Milenija Stamenković, rediteljka.
About history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.
Você me apareceu. Fez o tudo virar nada e vice-versa. Fui submersa. A azeitona da empada que era eu. Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Você me apareceu. Fez o nada virar tudo. Me deixou mudo.
me apareceu.
Balkon 202.
A na balkonu Milenija Stamenković, rediteljka, i evo, stižu poruke od Pere iz Renjanina i od Šumadinca i od Silvije. Mahom ljudi hvale ove zvukove koje su čuli, kaže neko, to su zvukovi naše svakodnevice.
Da, definitivno, oni su tako izabrani da naprave to delo, nešto što je prepoznatljivo, a opet može da prenese poruku.
Da. A evo, mislim da si ti prava osoba sa kojom možemo da pričamo o pozorištu danas i o radiju danas. Evo da krenemo od radija, pošto smo, jel to, u radiju. Da li mladi slušaju danas radio i da li je radio ono što je nekada bio?
Pa, mislim da jako mali procenat mladih ljudi sluša radio. Ok, možda nisam u pravu, nadam se da nisam u pravu, da su to mahom visoko obrazovani ili studenti, recimo, fakulteta dramskih umetnosti, koji imaju do nekle u svojim zadacima da se bave radijom, pa ih možda i zainteresuje. Što je, nažalost, tako, zato što smatram da radio ipak ima neku snagu i težinu koju drugi mediji ne mogu da iznesu. Ima im tu neku ozbiljnost koju već odavno je prestao da se asocira sad, na primjer, televizijom. Da ne govorimo o drugim medijima, i mislim da je jako dobro to što je radio sad počeo da se prebacuje i na internet. Mislim da je to jako dobar put, pogotovo što mladi ljudi danas najviše tako i funkcionišu. Ja prva većinu svojih informacija dobijam potrebnih preko sajtova ili ne znam ni ja čega već, tako da smatram da je to jako dobar put. Ali moram da priznam da mi je žao, jer negde osjećam da da radio mnogo manje ozbiljno shvataju nego što su ga shvatali nekad. Nekad je to zaista imao
težinu. Šta je na radiju?
Pa, i upravo to je, na primjer, stvar koja mene uvek, pa ne iznenadi me toliko koliko bih volala da me iznenadi, ali kad pričam, kad mi pitaju ljudi čime se bavim, i ja počnem da pričam o režiji, pomenem i radio i radio drame, oni mi se pitaju, čekaj, šta je radio drama? Nekako prosto nisu bili u prilici da čuju ili nisu shvatili da slušaju radiodramu, i onda ja njima objasnim,
to je zvučna predstava zapravo, evo, da približimo nekom ko možda sad ne sluša.
Recimo, nešto, da, kako biste kao najbliže to mogli nekome da objasnite, zvučna predstava.
Da, ali na Radio Beogradu, da li od 5 ili od 6 popodne su bile radiodrame, i evo, ako mogu da kažem svoj primjer, ja se često vraćam u kući, stavim slušalice i ne koristim prevoz, već lepo propešačim kući, a za to vrijeme otslušam jednu predstavu ili zapravo radiodramu. Da, i svaki dan možda naučiš nešto novo ili da ti se malo prošire vidici, jer naravno umjetnička dela to i rade, to i čine. A kad smo kod pozorišta, kako je pozorište danas?
Pa,
i koliko je danas lako uspjeti u pozorištu ili teško?
Pa, znači kako, danas mislim da nije lako uspjeti nigde, pogotovo kada je u pitanju sfera umjetnosti. Ono što ja smatram da je možda razlog dodatni tome jeste što svake godine se izbaci po barem troje četvoro reditelja, je li tako? Dakle, ako je jedna klasa, ima do petoro ljudi na njoj. Mislim da je to malo možda preveliki broj za našu trenutnu ekonomiju i za naše mogućnosti, što ne znači da ne može da se nađe nešto da se radi, ali dosta smanjuje mogućnosti, što samo čini borbu, da kažem, jačom. Ko voli time da se bavi, on više se vatrga i trudi da uspe.
Da li su ljudi danas fokusirani ka tim velikim pozorištima za koje smo čuli, i da li postoje neka mala, možda privatna pozorišta, ili da li ljudi iz, eto, tvoje Fele, da kažem, mogu da se udruže i naprave nešto privatno, nešto svoje, neko malo pozorište?
Da, upravo postoji ta mogućnost. To je nešto što je... Ali mislim da možda tu i postoji neka druga stvar. Prosto ljudi iz moje branše, to je moje Fele, su opet... Pogotovo ako govorimo o rediteljima, to su individue, prvo, pre svega su individue, i mislim da možda saradnja, ne mislim na uradu na predstavi, ali opet saradnja dugoročna te vrste bi možda bila problem, jer nekako kada se naviknete na to da vaša reč treba da bude ona najodgovornija i poslednja, možda postane teže da se u takav projekat upustite sa nekim koji isto tako navikao da njegova reč treba da bude. Pritom, to naravno ne mora da znači, to možda samo moje mišljenje u ovom trenutku.
A da li radio i pozorište imaju svetlu budućnost?
Pa ja čvrsto verujem da...
Ili će
da...
možda i pozorište se prebaci na YouTube?
Pa pozorište se odavno prebacilo na YouTube, tako da nije nemoguće, s tim što mislim da bi to u potpunosti... Prestalo da bude pozorište? Mislim da neće. Mislim da tu gde je sad to što se snimci uploaduju na internet, mislim da je to neka krajnja granica dok je pozorište može da postoji na internetu, zato što najbitniji faktor u pozorištu jeste učestvovanje publike. Dakle, to je svojevrsni ritual koji ne može da postoji ako publika nije tu.
Da, a publike, hvala Bogu, ima bar na tvojim predstavama.
Pa da, hvala, ima ih i na drugim, iskreno. Jako mi je drago što vidim da se poslednjih nekoliko godina, čini mi se, povećava broj ljudi koji ide u pozorište, i to pogotovo mladih ljudi, što je nešto što me jako raduje, zato što je bio jedan period u kojem prosto ne mogu da se setim da li je neko pomenuo da je odgledao neku predstavu, a ja to recimo u mojoj generaciji poznajem dosta ljudi koji na sopstvenu inicijativu nekoliko puta godišnje sigurno barem od ukupe kartu što su čuli da je bio dobra predstava, pa pogledaju, pa onda i komentarišu o tome. Dakle, postoji neka želja da se kulturno uzdižu ljudi ovde, što je uvek pozitivno za vidjeti.
Da, a sad bi ja napravio možda jednu paralelu, ali to otvara jednu veliku temu. Ljudi žele da odu na sajam knjiga da se kulturno uzdižu, a onda tamo dožive sve i svašta.
Kulturni šok.
Da, kulturni šok. Pogotovo u onoj prvoj hali kada se uđe. No, o tome nekom drugom prilikom, kada budemo pričali o šundu i kiču, verovatno. Toga u pozorištu, hvala Bogu, i dalje nema. Hvala ti mnogo što si bila gošća 202, gošća Balkona Beograda 202. Bila je ovo Milenija Stamenković, pa kako smo rekli, reditelj, kada to sumiramo. Da, režira i predstave, režira i radio drame, uspješna je u jednom i u drugom, a vi ako čujete da Milenija radi neku predstavu, idite tamo i pogledajte, a sigurno pogledajte Dragu Jelenu koja se izvodi u Beogradskom dramskom pozorištu, evo već treću sezonu, juče je bila, ajde kažemo, treća premijera, jer tako, da. Treći put prvo izvođenje, bilo je uspešno premešteno iz jedne hale u drugu zbog velikog interesovanja, tako da sigurno treba da odete i pogledate Dragu Jelenu, naše gošće Milenije Stamenković. Još jednom ti hvala mnogo što si bila gošće 202.
Hvala vama što ste me zvali.
Sa vama su bili i Saša Marković, Draško Šarić i Miloš Georgijević, to jest ja. Ostanite uz Imitaciju i Rock'n'Roller. Hvala na pažnji i prijatno.
Senhor.